sambata da brikan rakko na genya magalamo yale timulaten lubbun namatokko dabamu fi shan kabron madawdu batu jiraton lubbun namatokko kadabre misen sara yattisa ramaddin ala dufe jiratotatti dukasa banen jechu dan dubatani juru jiraton bulchan anayim moyale obbo bagajja morge namni jiratotarratti dukasisun ammato anna jalgal fane jirajeru dawit garmotu nairobi ragabas
Sambata darbe waare booda moyale gane duwala manan numan nariyat rakko na genya uma meni lubbu nama tokko darbu jiratun dubbatan kunis kan tayi yero dagga goninan no namota nan no shane dufan ka dukkana belbilitti wurgram saamu futuran abu suchan tayi uma me jedu jiratun nitu dubbisne dagga goni bakka san turan worra samicha fudu fedu dabbatan rayyan itsabiya negatas gabbe su prasasa duka suimu namota ni tayi kan ejan argan yero kanas misin sirayyat sabiya ar madina ga kabachi suran jere tokko misin so tarayyat sabiya kan naga kabachi sajeren rasa sabute dukase nama ajese jedu jiratun shamsuddin malim jarra namota rasasa rokota makesa isa tokko
Halli kun yakka tikai gaba wali bate mobaila gurguramu jo dufani samas bakatani hau so sallami murin jolle mante na kabde mobaila kan karra fute nakalkan dufe dusene na madan gargar do e gargar do en boda raza da klen sara basu jamare raza so war di basu kanam na majje so kun gadufe namota tokorratti awe irre rafu dufe tigeme inu rayo tita kisa tokore rafude na kunde tigere rafude na kan samappa tokotu tare rafude mujama diye kana isu mabaranda da batufani pula amma ummani tiya ya kale kai dakam ne do dige kai ju kana na kan da ya jise da sala ma fa nagan amma na gaddai raza tin na gaddai kun ka tokoppa da gawo ya ka kabari da badda daga ka da yana radiye ge inni lamma fa ya wana kana diye ti gara gale yan demo fi anan ma ikana ko gara di da kana argate
shamsuddin fi dirga gonne afuramma ostala fu le samo ya le jirutti ya largacho rattargamu waan isaan irratti dhaqqabe kanasi hospitaala mooyyaaletti ogeessa yaala fayyaa akka waliigalaa akka ta'an dooktar Nuusee Addunyaa gaafanneerra.
Namoota garjaa ta'antu gara hospitaala keenyaa dhufanii isaan keessaa namni tokko mataa isaatirra rasaasa rukutame kan lubbuun isaa darbee hin jira. Inni biraa immoo namni tokko gara bukkeessaa gara mirgaa gara gadiitti raayit teelvikiirra rasaasaan illee kan rukutame hin jira. Warreen kunillee immoo madaan xixiqqoo malee kaarruu rukutaman hin jiru warreen hafanillee akkasuma warri kun nama du'e nalatti oman jedhan amma yeroo ammaa kana fayyaan isaanii haala gaariirra jira. Jahan keessa namoonni lamaan rasaasan rukutamanii warri hafan garuu waan akka dhagaafaa fakkaata madaan isaa gadi fagoo illee miti gubbumu gubbaadha baay'ee annoon jedhee miti.
Namoonni miidhaan irra dhaqqabe martis dargaggoota akka ta'an namni lubbuun darbes adda isaarra rukutamee dhiigni garmalee irraa dhangalee akka lubbuun darbellee dabaluun dubbatu dooktar Nugusuun. Mucaan ajjeefame maqaan isaa Musaa Mahaammad kan jedhamu yoo ta'u kaleessa dilbata ganamadha kan hin awwaalame. Jiraattonni magaalatti yoo dubbatanii humni raayyaa ittisa biyyaa yoo nagaa kabachiisu tarkaanfii malli jiraattota irratti fudhata jechuudhaan komatu.
Humni raayyaa ittisa biyyaa olola hundumaayyuu uummata keenya tarkaanfii fudhata dhabeenni dhugaa dhuguun dhabee tarkaanfii uummata Oromoo irraa fudhata. Kanaaf waan baay'ee nama yaadessa. Hospitaalli qabu jiraamu uummatti jennalleen.
Waa'ee jecha sanbata darbe mooyyaaletti raawwate kanaa bulchiinsa aanaa mooyyaalee gaafanneerra. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaan aanaa mooyyaalee miseensa raayyaa ittisa biyyaa nama ajjeese kun to'annoo jala oolfameera jedhan.
Dursa ijoollummaatti magaala keessatti wal dhabe mukoori wayii irratti ijoollee nama gabra naannoo shanii kun maayyattee dhufeetiin ani mul'atte kan karaa dhageessu ijoollee amma wal dhabde haa waliidhaan dhahaanaati baay'ee nama hin qophaa'in ka karaa gubbaatti gabaa keessatti ishillee miyaallee saamuudhaaf dhiibbaa akkasii godhaa turani. Warri raayyaa naannoo hin jiru gargar deebisuudhaaf rasaasa qo'attee naanaa turani. Rasaasa naananii gargar deebisuudhaaf warri yaalaa jiru namni amma nama ajjeessu kun hojiillee gubbaallee bobba'eellee hin jiru magaaluun keessatti. Dhaattuun sun jiru waan taatee fakki dhufeetiin humnaan warrum raayyaattis biyya kaan ijoollee gargar dhoowwaa jiru sun tokko meeshaa qabee irra fudhatee inni nama hooggansiisii ho'iiti. Meeshaa irra fuudheetiin meeshaa kaan ijoollee keenyatti qabee dhukaaseetiin nama lammadeessetti nama tokko nurraa ajjeese. Amma illee warra hooggansaa kanaan nuti hin jiruudhaan wal dubbanneetiin akka inni seera dhiyaate taasisneetiin namtichi nama hojiillee irrallee bobba'eetiin hin jiru waan taateef karaa. Siviiliitiin gaafatamu qabanneetiin harka fuuneeti nama poolisaa harka fe'ame jira jechuudha.
Gochaa jechaa kana raawwatee to'annoo jala kan jiru miseensi raayyaatti sabiyyaa sooressaa toleeraa kan jedhamu ta'uu isaa himanii amma waajjira poolisii godina boorinaa akka jirullee dubbatan obbo Baaggajjaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Nairobi.